Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwag ng pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 14 ng Hunyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, isang lalaking Australiano sinentensyahan ng kamatayan sa China dahil sa drug smuggling. Sa Australia, 2 babae inaresto dahil sa di umano'y dinungisan ng mga ito ang estatwa ni Captain Cook sa Sydney. At sa balita mula Pilipinas, umabot na sa mahigit sa 25,000 o 25,392 na ang kaso ng coronavirus sa bansa base sa datos kahapon ayon sa Department of Health. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, sinabi ng federal na pamahalaan, hindi nito tinitignan ang sentensyang kamatayan sa isang lalaking Australiano sa China bilang konektado o may kaugnayan sa patuloy na pagtatalo sa pagitan ng dalawang bansa. Si Cam Gillespie ay sinentensyahan ng kamatayan ng isang korte sa Guangzhou sa Timog China para sa drug smuggling. Si Gillespie ay naaresto sa nabanggit na lungsod noong taong 2013 habang tinatangkal sumakay sa isang international flight na mahigit sa 7.5 o 7.5 na kilo ng methamphetamine sa kanyang bagahe. Sinabi ng federal na ministro para Kalakal at Turismo Simon Birmingham sa Sky News, ang gobyerno ay nagbibigay kay Gillespie ng suportang konsular at patuloy ang Australia na sumasalungat sa capital punishment o kaparusahang kamatayan sa lahat ng mga pangyayari.
Now, this is a reminder to all Australians, as is often the case when these sorts of consular cases come up, that Australian laws don't apply overseas, that other countries have much harsher penalties, particularly in relation to matters such as drug trafficking. But obviously this is very distressing for Mr. Gillespie and his loved ones, and our government will continue to provide consular assistance to him, and of course will continue to make representations, as we do right around the world, against the use of the death penalty.
Kamakailan lamang ang China ay gumawa ng ilang mga hakbang na nakikita bilang pagganti para sa pagtulak ng Australia para sa isang independenteng pagtatanong sa mga pinagmulan ng coronavirus. Sa Australia, 2 babae ang hinuli ng pulisya dahil sa di umano'y pagdungis na mga ito sa isang estatwa ni Captain Cook sa Hyde Park sa gitnang Sydney. Inaresto ang 2 babae sa kalapit na College Street sa Central Business District ng Sydney. Ang 27 at 28 taong gulang na mga kababaihan ay umano'y natagpuan na may dalang mga spray cans sa kanilang mga bag. Ang 2 ay naasahan na makakasuhan. Samantala sa Western Australia, walang naganap na mga insidente sa isang rally ng Black Lives Matter na dinaluhan ng libo-libo sa Perth kahapon ayon sa pulisya. Nasa 8,000 katao ang di umano'y dumalo sa rally sa Langley Park. Ito'y pagdoble sa inaasahan ng mga organizer sa kabila ng mataas na pagbuhos ng ulan sa gitna ng rally. Nanawagan ng babaeng Noongar at abogado na si Megan Crocker para sa isang hiwalay na investigasyon sa 434 na pagkamatay ng mga katutubo habang nasa kustodiya sa nakaraang 30 taon.
This is about solidarity. This is about us mob coming together. This is about recognition of our people that have passed away, their families that have suffered, their families that are still suffering. And this year we've had 500 people in prison because of unpaid fines. Don't jail our poor!
Samantala, tinataya namang mahigit sa 1,000 katao ang nagmarsya sa Darwin. Isinisigaw ang mga katagang Whose Lives Matter, Black Lives Matter. Sinabi ng babaeng Lara Kay na si Malima May kailangan magkaroon ng pananagutan.
Our adult prisons are filled with Aboriginal and Torres Strait Islander men and women, almost making up 80-90% of the population. So our people are heavily incarcerated. Our people are killing themselves at the highest rates in the world, strictly in the Northern Territory, the highest rates of suicide in the world. So police brutality is a symptom of the same problem, and that's white supremacy and the racist institutions we live under.
Natuloy din ang pagtitipon ng mga tagapagtaguyod ng mga refugee upang magprotesta sa Brisbane, Sydney at Melbourne sa kabila ng banta ng pagmumultahin ng mga ito at babala mula sa mga otoridad na nababahala sa posibleng outbreak ng coronavirus. Sa Melbourne, nagprotesta ang mga tao sa pamamagitan ng grupo ng 20 katao sa 8 mga lokasyon, kabilang ang labas ng Mantra Bell City Hotel sa Preston kung saan naroon ang ilang mga refugee. Nanawagan ang demonstrador na ito para sa pagpapalaya sa mga refugee.
They've been stuck inside of that hotel for at least 7 months, some people close to a year. They've been stuck inside that place, 3 to a room, without adequate access to hand sanitizer and soap. And this is in a global pandemic. Make no mistake, detention is a health risk. And we've heard all of our politicians talking about how, you know, we need to look out for the health of people. Well, that's what we're doing, because this is an emergency. This is a crisis.
Nanawagan naman o nangako naman ang mga taga-suporta ng mga asylum seekers sa Brisbane na kanilang dadagdagan ang kanilang pagbara sa isang hotel sa lungsod mula sa kung saan sinusubukan ng pamahalaan na ilipat ang mga asylum seeker. At sa Sydney, ang mga nagpaprotesta ay nagsagawa ng isang exercise protest upang makasunod sa mga kautusan kaugnay ng kalusugan ng publiko na naglilimita sa mga pagtitipon ng hindi hihigit sa 20 katao. Sinabi ng protestador na ito na maingat ang mga demonstrador sa pagpapanatili ng physical distancing at pagsusuot ng mga mask.
It's fine to for football games to go ahead, for gyms to open as of today. The rates of the spread of the virus are relatively low at this point. But at the same time, it's absolute sheer hypocrisy from the government who's willing to keep refugees and asylum seekers locked up in very cramped circumstances where the idea of social distancing is an absolute joke.
Matatandaan na noong nakaraang Webes, hinarangan ng Korte Suprema ng New South Wales ang rally at binalaan ng New South Wales Police ang mga dadalo sa protesta ng panganib na sila ay papagmultahin at huhulihin. Sa balita naman mula Pilipinas, pumalo na sa mahigit sa 25,000 o 25,392 ang bilang ng mga kaso ng coronavirus o COVID-19 sa bansa as of June 13, yan ay kahapon, ayon sa Department of Health o DOH. Kasama sa bilang na ito ang dagdag na 607 na COVID-19 patients na binubuo ng 504 na mga bago o new cases at 103 na late cases ayon sa DOH. Kahapon, iniulat din ang Ahensya ng Kalusugan ang 22 bagong pagkamatay, 1,074 na ang kabuang bilang ng mga nasawi mula sa COVID-19. Samantala, 252 naman na mga pasyente ang nakaligtas o nakarecover mula sa severe respiratory ailment na siyang sanhi ng coronavirus SARS-CoV-2. May kabuang 5,706 ang mga recoveries. Ang COVID-19 outbreak ay nagsimula sa siyudad ng Wuhan sa China sa Hubei province noong huling bahagi ng 2019. Sa balitang sports, sa AFL, pinapanatili o napanatili ng Port Adelaide ang kanilang maagang panguna sa season sa kanilang matinding paglampaso sa kanilang matinding katunggali. 2,240 na katao ang pinayagan sa Adelaide Oval para mapanood ang laro sa pagitan ng Port Adelaide at Adelaide Cross. Ang laro sa pagitan ng dalawa ay tinawag na showdown. At napanood na nilampaso ng Port Adelaide ang Cross 110 points to 35. Ito ang pinakamalaking lamang ng Port Adelaide sa kanilang naipanalo laban sa Cross. Kinilala ng coach ng Port Adelaide na si Ken Hinckley ang naging paghahanda ng kanyang koponan sa naging magandang performance ng mga ito.
I was really confident in the way we've trained. And I think Trav would back me up. I've told the boys, I think in the last 2 or 3 weeks, I think we've come back in great shape. We trained like we really hadn't been away for that long. So that was really pleasing. But we knew we were coming into a showdown, so we knew we were going to be at our absolute best. And, you know, showdowns bring out the best in you.
Sa iba pang laro kahapon, tinalo ng Gold Coast ang West Coast 90 points to 46. Tinalo naman ng Melbourne ang Carlton 54 52-53 at tinalo ng Brisbane Lions ang Fremantle 81 points to 69. Sa mga laro ngayong araw, ang Greater Western Sydney ay makakalaban ng North Melbourne at ang Sydney Swans ay makakaharap ang Essendon at ang St. Kilda ay makakalaro naman ang Western Bulldogs. At sa lagay naman po ng panahon at pinakamataas ng mga temperatura ngayong araw ng Linggo sa Perth, mga pag-ulan 21 degrees. Sa Adelaide, namumuo ang mga pag-ulan 16 degrees. Ganon din sa Melbourne, 16 degrees. Sa Hobart, namumuo rin ang ilang pag-ulan at mahangin 15 degrees. Sa Canberra, umuulan, ngunit magiging maaraw din 14 degrees. Sa Wollongong, may panakanakang pag-ulan, 20 degrees. Ganon din sa Sydney na magiging maaraw din mamaya, 21 degrees. Sa Newcastle, mga pag-ulan na magiging maaraw din, 23 degrees. Sa Brisbane, ilang pag-ulan din na maaaring lumakas, 23 degrees. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, 29 degrees. Habang sa Darwin, maaraw, 33 degrees. Sa Maynila naman, kadalas ay maulap, 34 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing ulat ngayong araw ng Linggo. Ana Limulata po nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.